Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Nën presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçe kërkon të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić për ullet për para memorialit të viktimave të Srebrenicës. Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara për plasën për migracionin dhe rolin ndërkombëtar të SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçe ka deklaruar sot në Prishtinë se masa gjykatës kushtetuese për të pezulluar përkohësisht marrëveshjen mbi asociacionin në komunave të banuara me shumicë serbe duhet pranuar. Të presim çfarë vendimi do të marrë kushtetuesja e nëse vendimi besohet Komisionit të Venedikut, edhe kjo është një ide e mirë, ka thënë zonja Lunaçek, duke shtuar se fillimisht duhet pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas saj, në rast se gjykata kushtetuese vendos se përmbajtja e marrëveshjes nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, atëherë duhen bërë ndryshime. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë homazhe te memoriali viktimave të Srebrenicës. Vučić, i shoqëruar nga lideri musliman i Bosnjës Bakir Izetbegović, ka vënë kuror me lulën në qendrën memoriale Potoçari. Kjo është vizita e parë e Vučićit në Srebrenicë qysh më 11 korrik, kur është shënuar përvjetori 20 i masakrës. Atë botë Vučić është detyruar të largohet pasi është sulmuar nga masa. Përgjegjëse për masakrën e Srebrenicës kanë qenë forcat serbe të Bosnjës. Drejtësia ndërkombëtare ka cilësuar mizorinë si gjenocid. Lideret e Bashkimit Evropian pritet t'ju ofrojnë vendeve në Afrikë miliarda euro në këmbim të frenimit të fluksit të migrantëve. Udhëheqësit e BE-s mblidhen sot në një summit në Maltë. Komisioni Evropian ka thënë se do të ofrojë 1.8 miliard euro dhe se pret që vendet evropiane të zotohen për më shumë. Rusia, sipas një dokumenti që po qarkullon në Kombet e Bashkuara, planifikon të propozojë një proces të reformës kushtetuese në Siri që do të zgjasë 18 muaj dhe do të pasohet me zgjedhje të parakoshme presidenciale. Dokumenti nuk thot nëse presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të mbetet në pushtet gjatë asaj kohe. Ai thot se presidenti i Sirisë nuk do të drejtojë komisionin kushtetues dhe se procesi i reformës do të udhëhiqet nga një kandidat për të cilin bien dakord të gjitha palët. Rusia pritet të dalë me propozimet e saj gjatë bisedimeve për krizën në Siri që do të mbahen të shtunën në Vjenë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia në UNESCO ka mbajtur qëndrim antipërëndimor dhe kjo është një çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Analistët në anën tjetër thonë se qeveria duhet të ndryshojë pozicionin dhe qasjen e saj në dialogun me Serbinë. Kronike e Bekim Bislimit.
Votimi i konferencës e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nxjerrë në pa përkrahësit e Serbisë, e cila me sjellje antiperëndimore ka kundërshtuar pranimin e Kosovës në këtë organizatë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përgjegjës për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edita Tahiri, ministre e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, thot për Radio në Evropë e Lirë se Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh sjelljen e Serbisë në UNESCO dhe gjatë fushatës së saj kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë.
Sjellja e Serbisë në UNESCO me këtë qëndrim antiperendimore dhe hegemonist është çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian pra është në një proces të bisedimeve me Serbinë për rrugën e integrimit të Serbisë, prandaj është një çështje më serioze që te i kalon edhe çështjet e fëqinjësisë mirë.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se sjellja e Serbisë është jashtë çdo logjike që del nga procesi i dialogut të Brukselit. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjithë kjo do ta afektojë procesin e dialogut në Bruxelles në shumë pikë pamje për shkak se proceset ndërkombëtare kanë evoluar më shpejt në raport me dinamikën e dialogut. Ndërkohë, sipas tij, dialogu tash e 3 vjet është bërë kryesisht për çështje të brendshme të Kosovës.
Qeveria duhet ta kuptojë qartë se domosdot dialogu do të afektohet, nuk do të ketë edhe nuk do të duhet ketë reformatim, por duhet ketë reformatim të prioriteteve në dialog. E që ka të bëjë me futje në agjenca më shpejt të çështjeve bilaterale, të mbarë bilaterale.
Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se qeveria e Kosovës me urgjencë duhet ta rishikojë pozicionin e saj në dialogun me Serbinë dhe në raport me Brukselin zyrtar.
Nuk ka kuptim që të rihet fut në këtë proces pa kërkuar nga Brukseli që ose Serbia të disiplinohet dhe të mos e pengojë Kosovën në rrugën e saj për antarësim në organizatën ndërkombëtare siç edhe zotimi i këtij dialogu, ose objektivisht marrëveshjet duhet pezullu, përkatësisht duhet vënë në moratorium derisa Serbia të ndryshojë këtë qasje.
Por do të ketë rishqyrtim të pozicionit dhe qasjes së Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel. Ministrja Tahiri thotë se tash për tash ende nuk ka ndonjë vendim lidhur me këtë çështje.
Kjo është një pyetje e cila mund të merr përgjigje pasi që ne të bëjmë analizat në qeveri, pra dhe të marrim vendimet tona.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë lërsuar se bërja marrëveshjeve të deritashme me Serbinë dhe zbatimi tyre ka arritur një lloj të status quo-së për faktin se nuk ka plotësim të tyre edhe me marrëdhënie bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ka rënë numri i shtetasve kosovar që marrin pjesë në luftra të huaja. Megjithatë, llogaritet se deri më tash rreth 300 shqiptarë nga Kosova janë bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime ndaj më shumë se 110 personave. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Pjesëmarrja e shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja për krah grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak vazhdon të jetë shqetësim për institucionet e Kosovës. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar Shtetit Islamik ka shkuar në rreth 300. Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, tha se rreth kësaj çështje, ministria dhe institucionet e tjera janë duke punuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Janë diku 300 kosovarë që kanë marrë pjesë në luftrat të huaja, që nuk do të thotë që ky është numri i atyre që janë aktualisht atje, pra po flasim për një numër që kanë qenë një periudhë, dysha prej tyre ende ndeten atje.
Zonja Mjekishi theksoi se nga këta personat të cilat kanë shkuar në